Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija
U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobroveče. Policija je uhapsila tri osobe zbog sumnje da su pozivale na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Parastosom je obeležena godišnjica napada na autobus u selu Livadice kod Podujeva, u kome je poginulo 12 ljudi. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. 358. dan rata u Ukrajini je počeo masovnim ruskim raketnim napadom na infrastrukturne ciljeve. U središtu pažnje ovog popodneva pitamo da li je bliže kraj sukoba ili njegovo intenziviranje. Iduće nedelje navršava se godina dana od početka ukrajinske krize. Hoće li ona biti okončana u tekućoj godini, od kojih faktora zavisi i dalji razvoj dešavanja na rusko-ukrajinskom frontu? Pitanja su za našeg gosta, general majora u penziji, direktora Evroazijskog bezbednostnog foruma, profesora doktora Mitra Kovača. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Policija je u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom i tužilaštvima u Beogradu i Novom Sadu uhapsila DK, DZ i DB zbog sumnje da su izvršili krivično delo pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja. DB je osumnjičen i za nedozvoljenu proizvodnju, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. Policija je kod njega pronašla karabin sa optikom i municijom koju mu je, kako se sumnja, prethodno prodao MJ, osumnjičen da je to oružje ukrao. Zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materija, uhapšen je i IT. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Nakon pretnji koje su upućene na protestu, predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa čelnicima MUP-a i bezbednosnih agencija. Nakon toga Vučić je za televiziju Pink izjavio da protest ispred predsjedništva nije bio neformalni, već detaljno planiran i da su ga podržale najmanje 4 parlamentarne stranke čiji su predstavnici bili prisutni.
Ti ljudi su pozivali na najteže nasilje. Nije to pitanje da li pozivate protiv najvišeg državnog rukovodstva, ali da kažete da ste spremni na mnogo više od toga što su neredi. A šta je to što je mnogo više od toga što su neredi? Ako nije najteže krvoproliće i ubistvo. A koga biste da ubijate? A po čijem nalogu? A stvarno mislite da je to moguće da uradite u jednoj ozbiljnoj i uređenoj zemlji? Ljudi zato treba da budu spokojni, da budu mirni, oni imaju svoju državu. I država će da brine o tome. I neće dozvoliti bilo kojim nasilnicima, bilo kojim ekstremistima, da ugrožavaju integritet i ustavni poredak Srbije.
Posle predsednika oglasila se i premijerka Ana Brnabić, poručivši organizatorima protesta da su nesrećni, po znacima navoda, junaci i da Vučić i njih štiti zarad stabilnosti. Da nije tako, dočekale bi vas desetine hiljada članova Srpske napredne stranke, napisala je premijerka na Twitteru. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić protest je okarakterisao kao pokušaj državnog udara, ubistva predsednika i nasilnog preuzimanja vlasti, a ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić poručio je da ni nasilnim pojedincima ni grupama neće biti dozvoljeno da ugrožavaju ustavni poredak Srbije i sigurnost njenih građana. U međuvremenu, MUP je saopštio da su uhapšene tri osobe zbog sumnje da su izvršile krivično delo pozivanja na nasilnu promenu državnog uređenja, a jedna od njih tereti se i za krivično delo nedozvoljene proizvodnje, držanja, nošenja i prometa oružja i eksplozivnih materijala. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da će svi odgovorni za krivična dela i prekršaje biti procesuirani i da ni jedna ekstremistička grupa nije jača od države. Otvorena, slobodna i demokratska Srbija uvek će preovladavati, uveren je i ambasador Srbije u Vašingtonu Marko Đurić, a potpredsjednik Srpske liste Dalibor Jevtić smatra da su sa jučerašnjeg protesta u Prištini protiv zajednice srpskih opština i sa protesta u Beogradu u suštini poslate slične poruke. Antisrpsko divljanje kod predsjedništva bolje ne bi osmislio ni Kurti, poručio je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković. Sinoćni skup osuđuje i nekadašnji predsjednik, danas lider socijaldemokratske stranke Boris Tadić. Na Twitteru poručuje kako je nedopustivo da bilo ko bude izložen pretnjama smrću zbog političkih stavova i da takvo ponašanje mora biti principijelno osuđeno. Da ima simbolike u tome što se sve dogodilo baš na Sretenje, zaključio je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. U saopštenju navodi kako je na Dan državnosti svako pokazao svoje pravo lice. Predsjednik je, kaže, pozivao na zajedništvo, a, kako navodi, antidržavne koalicije na njega su krenule snajperom. U međuvremenu, koalicija NADA, koju čine novi DSS i POKS, Srpska stranka Zavetnici i Srpski pokret Dveri, saopštili su da nisu organizatori bilo kakvog jučerašnjeg okupljanja na ulicama Beograda. U saopštenju Zavetnika se navodi da četiri stranke odbacuju pokušaje da ih povežu sa bilo kakvim oblicima ekstremizma i nasilja. Sinoćni protest trajao je nešto manje od 2 sata, a govornici su Vučića optužili za izdaju, pozivajući ga da se povuče iz pregovora i podnese ostavku, poručivši mu između ostalog, ko potpiše, njega ubiše. Ulazak u zgradu predsjedništva sprečio je kordon policije, a demonstranti su najavili da su spremni za mnogo više od nereda.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko najoštrije osudio pretnje sa skupa koji je održan kod zgrade predsjedništva. On je na Twitteru naglasio da je Rusija opredeljena za nastavak svestrane saradnje sa prijateljskom Srbijom i da se ne meša unutrašnja pitanja Srbije. Parastosom u crkvi Svete Petke u Lapljem selu obeležene su 22 godine od napada na autobus Niš ekspresa u selu Livadice kod Podujeva, kojim su raseljeni Srbi u pratnji Kvora išli na zadušnice, a kada je poginulo 12 ljudi, a povređeno 43, najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić. Vrhovni sud Kosova je u drugostepenom postupku oslobodio Fljorima Ejupija, jedinog osumnjičenog, i do danas niko nije pravosnažno osuđen za ovaj zločin, izveštava Ivan Miljković.
Godine prolaze, ali boli isto kao i prvog dana, kaže Jelena Stojanović, koja je 16. februara 2001. u napadu kod Livadica izgubila sestru. Obe su bile u istom autobusu.
22 godine smo tužni, još jednu godinu više nego prošle godine. 22 godine se pitamo zašto, za 22 godine se pitamo ko. 22 godine sve isto. Sad je sve uzaludno. Uzaludno je i nadati se, uzaludno je očekivati bilo što. Sve je moglo da se htelo, a nije se htelo. Vlast nije htela, oni koji su imali mogućnosti da to otkriju, nisu hteli.
Eksplozijom mine raznesen je prvi autobus iz konvoja koji je prevozio raseljene Srbe u Gračanicu na zadušnice. Poginulo je 12 ljudi, a 43 je povređeno, svedoči jedna od preživelih putnica Gordana Đorić.
Ja sam bila u prvom autobusu, baš u tom autobusu koji je ispod kog je postavljen eksploziv i u kom su bili moji sugrađani koji su izginuli. Baš u tom autobusu bila je jedna dete, i svi smo se igrali s njim, nažalost, on sa majkom i ocem je poginuo.
Za miniranje je upotrebljeno od 70 do 100 kilograma eksploziva, koji je bio smešten u drenažnoj cevi ispod magistralnog puta. Istragom DNK analiza optužen je Albanac Fjorime Jupi, koji je uhapšen, a potom je pobegao iz američke vojne baze Bonstil. Uhapšen je kasnije u Tirani, a sudsko veće međunarodnih sudija UNMIK-a osudilo ga je na 40 godina zatvora. U drugostepenom postupku, godinu dana kasnije, Vrhovni sud u Prištini oslobodio je Jupija zbog navodnog nedostatka dokaza. Zločin se ne sme zaboraviti, a međunarodna zajednica nosi odgovornost za ono što nije učinila, poručili su načelnik Kosovskog okruga Srđan Popović i predsjednica opštine Gračanica Ljiljana Šubarić.
Svi zločini koji se dešavali nad srpskim narodom se nekako stavljaju ispod tepih. naša je obaveza da ovde dolazimo svake godine i ako nemamo više šta da kažemo, bitno je da ne izgubimo volju i da jednostavno jednog dana pravda stvarno mora da dođe po svoje.
Takođe, ne smemo zaboraviti da podsjećamo međunarodnu zajednicu da bol u Livadicama, u Goraždevcu, odnosno zločin u Starom Gradsku, neće zastareti i zato tražimo pravdu za naše nastradale i za porodice.
Zločin u Livadicama mrlja je na obrazu međunarodne zajednice, poručuje Srpska lista i podsjeća da porodice žrtava čekaju na odgovore ko je i zašto ubio njihove najdraže, ko je i zašto pustio odgovorne i ko je i zašto zatvorio istragu ovog zločina.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Danas u središtu pažnje dešavanja na rusko-ukrajinskom frontu. Naš gost je Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. 358. dan rata u Ukrajini je počeo masovnim ruskim raketnim napadom na infrastrukturne ciljeve. Lider grupe Wagner okrivljuje rusku vojnu birokratiju za spor napredak u osvajanju Bahmuta. Gradonačelnik Sevastopolja tvrdi da su ukrajinski dronovi napali Krim. Milenko Marković.
Sirene za vazdušnu opasnost su se oglasile širom Ukrajine. Kijev saopštava da je Rusija pokrenula raketne udare, čija su meta i infrastrukturni objekti na zapadu zemlje u Lavovu. Ukrajinski zvaničnici saopštavaju da je Rusija ispalila 36 raketa i projektila na sever, jug i istok zemlje, a Kijev tvrdi da je uspeo da obori 16 projektila. Najžešće borbe se vode oko Bahmuta. Roman, pripadnik ukrajinske vojske, kaže da se u ovoj fazi bitke vode na gradskim ulicama.
Ovo je prvi put da se naša brigada bori na ulicama, to smo prihvatili i dobro smo motivirali. motivisani. Neprijatelju je teže jer smo mi u gradu, a oni su na poljima, u vodi i vlazi.
Jevgenij Prigožin, vođa ruske paravojne grupe Wagner, objavio je video u kojem kritikuje rusku vojnu birokratiju zbog dosadašnjih neuspeha da zauzme Bahmut.
Neprijatelj svakog dana ubacuje nove rezerve. Ne napredujemo onoliko brzo koliko bismo hteli. Smatram da smo Bahmut mogli da osvojimo pre nove godine, da se nije umešala naša monstruozna vojna birokratija, koja nam je svakodnevno ubacivala klipove u točkove. Nadam se da ćemo ga zauzeti u martu ili aprilu, ali je teško nagađati.
Gradonačelnik Sevastopolja Mihail Razvožajev je na Telegramu objavio da je ruska protivvazduhoplovna odbrana oborila nekoliko ukrajinskih dronova kod obale Krima. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je Tursku da ratifikuje zahteve za članstvo Finske i Švedske u toj alijansi. Turski ministar spoljnih poslova Mevlud Čavušoglu je međutim odgovorio da nije realno reći da je Švedska ispunila obaveze koje je zahtevala Ankara. Ruska Duma usvojila je zakon o ukidanju međunarodnih sporazuma Saveta Evrope koji se tiču Rusije.
A u središtu pažnje pitamo da li je bliži kraj sukoba ili njegovo intenziviranje. Iduće nedelje navršava se godina dana od početka ukrajinske krize. Hoće li ona biti okončana u tekućoj godini, od kojih faktora zavisi dalji razvoj dešavanja na rusko-ukrajinskom frontu? Pitanja su za generalmajora u penziji, direktora Evroazijskog bezbednosnog foruma, profesora doktora Mitra Kovača. On će govoriti o uticaju zapadne vojne pomoći Kijevu na dalji razvoj vojnih operacija, plaćenicima koji se bore na obe strane, razlozima zbog kojih sukob Ukrajine i Rusije traje skoro godinu dana, ali i o propustima ruskih jedinica tokom dosadašnjeg trajanja sukoba. Razgovor vodi kolega Dejan Erić.
Gospodine Kovač, za 8 dana navršava se godišnjica rusko-ukrajinske krize. Vidite li u ovom trenutku kraj tog sukoba na istoku Evrope?
Pa ja bih odmah počeo od drugačije konstatacije. Nažalost, ovdje se radi o globalnoj krizi, ona se izvodi samo i realizuje pojmovno i suštinski medijski vezuje se za prostor Ukrajine. To je sukob vrednosti između globalizma kao ideologije i suverenizma. Jednostavno ne dozvoljava deo sveta, a pre svega evo, konkretno sad Rusija i Kina, da se uspostavi i dalje drži multipolarni na način da Amerika i dalje gazduje svetom, kako ona kaže, novi svjetski poredak, ali sa vojstvom Amerike. Ove dve globalne sile traže svoju ravnopravnost i verujem da i ova kriza i naredne koje će biti su deo tog procesa prerastanja sveta iz jednog globalističkog poretka u multipolarni svetski poredak. Nažalost, eto desio se sukob u srcu Evrope, nešto što pre 2-3 godine ni najbolji analitičar nisu predviđali, pa čak ni 2014. kada je bio i besnio mali građanski rat u Ukrajini, ali eto desilo se što se desilo, nema kraja tome, nema vidika uopšte da je popustila energija i volja za ratom ni na zapadu, niti u samoj Rusiji, istrajava se na svojim interesima, ciljevima i zato ćemo sigurno biti suočeni sa još žešćim ratom i većim posledicama.
Deo zapadnih vojnih analitičara ne isključuje mogućnost da će ruske trupe na proleće krenuti u opsežnije i neki kažu odlučujuće napade. Koliko su oni po vašem mišljenju realni i na kom delu fronta bi mogli da se očekuju?
Iskreno mislim da će ranije doći do izvođenja nekih složenijih strateških operacija vezanih za ishod ovog sukoba u Ukrajini. U kom pravcu mogu delovati te slobodne trupe koje su već obučene, pripremljene, to je, što kažu, veoma, veoma ozbiljno pitanje kojim se bave i vojnici i političari Zapada. jednostavno razmišljaju o tome da li će ponovo pravac napada ići sa severa ka jugu prema Kijevu, prema Harkovu, ili će ići ka Nikolajevu, ka Odesi, ili na dva pravca jednovremeno operativna, ili možda čak iz Belorusije da se odseče zapadni deo Ukrajine i kompromituje uopšte zapadna ova vojna pomoć koja je u toku ili koja će se dešavati u narednom vremenu. Ta kompromitacija zapadne vojne pomoći sigurno bi pomogla da se dođe pre do kraja samog oružanog konflikta, a samim tim i do nekih pregovora sa Amerikom kako će se graditi dalje ta bezbednosna arhitektura Evrope.
A da li ćete nove akcije ruskih oružanih snaga podrazumevati i novu mobilizaciju?
Pa mobilizacija za sada je dovoljno izvršena, mada u skladu sa scenarijima vidi se jasno da je Rusija radila i nove procene ukoliko dođe do uključivanja potpunog otvorenog NATO-a u ovaj sukob, mada je on i sad involviran, da se radi nova mobilizacija, da se podigne ratna vojska, ratna privreda i sve to negde sigurno u domenu razmišljanja i strateških odluka i političara i vojnika u samoj Ruskoj federaciji. Problem je i na zapadu što nema i žive sile i to je očigledno, znači nema čak ni u miru mogućnosti da NATO dovede veće vojne kontingente na istok Evrope i da ono prisustvo koje danas jeste NATO na istoku Evrope nije toliko preteće da bi morala da se radi nova mobilizacija, nego ova već prethodna, verujem da im zadovoljava te potrebe. Problem se veoma veliki javio sa mobilizacijom i u samoj Ukrajini. Puno ljudi je stradalo, obogaljeno, nesrećeno, ranjeno. Vidimo te nemale scene i po društvenim mrežama koliko ljudi izbjegava mobilizaciju, da se čak hapse ljudi starijih godišta i deca mlađa od 18 godina. To je taj nemoral ovog rata kada ginu ljudi za tuđe interese, a ovdje konkretno u Ukrajini ginu za američke interese u Evropi.
Ratuju li Ukrajini plaćenici?
Naravno, od samog početka i nijedan rat nije oslobođen toga. To je prisutno i ovdje. Samo ovdje je specifično i to što pod plaštom plaćenika dosta je prisutno profesionalnih vojnika sa zapada i oni se ne predstavljaju kao pripadnici oružanih snaga, na primjer Nemačke, Holandije ili Britanije, Poljske, nego se predstavljaju kao plaćenici i nastupaju u ukrajinskim uniformama. Zna se tačno da je negdje oko 12 do 15.000 poljskih vojnika već učestvovalo u ovim operacijama, da je poginulo između 1600 do 2000 i da je animozitet taj iz drugog svjetskog rata pojavio se između ukrajinskih vojnika i poljskih vojnika u smislu nediscipline, neodgovornosti poljskih vojnika pod parolom mi vam pomažemo, možemo da radimo šta hoćemo. I to je, nažalost, evo svakim danom dokaziva hipoteza da učestvuju i vojnici iz Amerike, iz Velike Britanije. Malo pa se i u medijima pojavi informacija precizna pod imenom i prezimenom koji je vojnik ili starešina poginuo. Dakle, plaćenika ima i na drugoj strani, i to je ta karakteristika prljavog rata, profesionalizacija vojski. Dovela je do toga da ima puno osposobljenih, obučenih ljudi koji na tržištu tog rata nađu svoje interese da u njemu učestvuju.
Sa ruske strane to su pripadnici Wagnerovih trupa, tako?
Pa Wagnerovi, ali nije samo oni, ima dosta ljudi koji dođu dobrovoljno iz drugih država, pa čak iz mnogih država zapadne Evrope. Registrovane je dosta ljudi koji su došli kao dobrovoljci iz same Amerike, ređe iz ovih baš evropskih država, ali ima i Francuza dosta, ima i Slovaka, ima i Čeha i tako dalje.
Kakav je status Čečena? Da li su oni plaćenička oružana formacija koja se bori na strani Rusije ili su deo nekih regularnih trupa? Mislim, na Kadirova i...
Nesporno po statusu Čečeni jesu regularna sila u ustavno-pravnom sistemu Ruske federacije. Njihove oružane formacije su jasno definisane na nivou žandarmerije pod navodnicima i Ministarstva unutrašnjih poslova i te specijalne jedinice koje mogu da se klasifikuju kao i policijske, kao vojne. Ovo konkretno što vidimo sad, to su više vojne formacije. Oni su nakon rata na Kavkazu prihvatili sistem vrednosti preko familije Kadirovih i kao takvi odani Rusiji, odani postojećoj vlasti i prepoznali svoje mjesto u tom sistemu, jer im je omogućeno sve, potpuna prava u pogledu ekonomije, nacionalnih, kulturnih, verskih, svih drugih prava, mada je Zapad i u ono vrijeme sukoba na Kavkazu pokušao, a i danas pokušava da taj islamski faktor radikalizuje, kao što je uspevao u drugim regionima, i da ih ugura u pravcu suprotstavljenosti centralnim vlastima, pre svega interesima Ruske Federacije.
Ukrajina traži, a deo članica NATO saveza Kijevu isporučuje oružje, prema nekim informacijama to će se i nastaviti. Kako će ta dostava oružja Ukrajini uticati na dalji razvoj sukoba?
Pa odavno je počeo taj proces. Već u aprilu prošle godine Ukrajina i ukrajinske vlasti bile su spremne da pristupe razgovorima, da se traži neko mirovno rešenje, čak morale su i desila bi se vojna kapitulacija i nametanje rešenja. Međutim, sve ove sile Zapada, predvođene Amerikom, jednoglasno su stale iza ukrajinskih vlasti, sprečili su ih da to učine pod plaštom evropskih integracija i da će oni im pomoći financijski, organizacijalno, oružjem, opremom, i tako se i desilo. To gledamo i dan danas, samo iz mjeseca u mjesec povećavao se karakter te vojne pomoći u smislu izbora sistema, oružja, opreme koja se šalje u Ukrajinu. Nisu to više samo šlemovi kao što je slava Nemačka, oni su preko sistema PVO evo došli do Leoparda, do razgovora da li će isporučivati čak i avione, da li će se praviti fabrika čak u Ukrajini koja će po licenci proizvoditi tenkove. Dakle, jednoumlje Evropske unije došlo je, jednostavno doživjelo je krajnje te granice neposredne uključenosti u rat. To ne priliči jednoj prvenstveno ekonomskoj integraciji, ona je sad postala više vojna integracija, okrilje ili deo NATO-a, nego što je to početno željena integracija za razvoj evropskog prostora, evropskih naroda, evropskih država. To nije sigurno na sreću ni evropskih naroda, ni same Evrope, Evropske unije. Ta vojna pomoć mogla bi se dugo opisivati, o čemu se ogleda, ali može se izvesti jedan zaključak da se sad daju ofanzivni borbeni sistemi i defanzivni, ali ofanzivni prvenstveno sa namjerom ostvarenja političkog cilja Zapada, a i same Ukrajine, da iskompromituje rusku vojnu moć, da izađe na neke granice prijašnje, ako ne na svim delovima, onda na nekim strateški bitnim, da ugrozi sam Krim i da dejstuje po nekim strateškim centrima i dubini same ruske teritorije. To naoružavanje nije ni malo bezazleno. Ono što mi medijski pratimo, da neka država kao Kanada isporuči 4 tenka, pa Poljska 14 Leoparda 2, pa Holandija 1 bataljon, tako ukupno, to je ono što mi znamo medijski. Suštinski ta pomoć je daleko veća i neće biti lako ni ruskoj vojci da u tom procesu odgovori svom zadatku, da ostvari svoje strateške ciljeve. Mi danas imamo u Ukrajini 31 zemlju koja ratuje protiv Ruske Federacije, ne neposredno, nego posredno, potpuno i financijski oružjem, opremom. To je 30 maltene država članica NATO, jedna je Mađarska tu koja ne daje vojnu pomoć, sve druge učestvuju u tome manje ili više, od naših susjeda članica NATO pa do vodećih članica NATO pakta. Ja vidim razvoj događaja na taj način da će to biti samo krvavi rat, daleko gori od onog kog smo vidjeli prošle godine, da će dovesti do većeg stradanja civilnog stanovništva u čitavom regionu, da u tom procesu sukobljenosti mogu biti zahvaćene i neke susjedne zemlje i da iz tog takozvanog ukrajinsko-ruskog rata postane i formalno rat između NATO pakta i Ruske federacije.
Ali to bi onda značilo da Rusija napadne neku od država NATO saveza?
To ne bi značilo, to je samo formalno, tako iskonstruisano medijski i politički. Ovdje se suštinski radi o hibridnoj agresiji Zapada, kolektivnog predvođenog Amerikom protiv Ruske federacije. Ruska federacija je svim merama Zapada u minulim decenijima bila prinuđena nakon izazivanja građanskog rata i ugroženosti ruskog naroda na istoku Ukrajine da izvrši ovu specijalnu operaciju. Zna se da 8. marta NATO zajedno sa Ukrajinom od 2014. godine pripremio je na način da ofanzivnom akcijom reši pitanje Donbasa i da otvori rat za Krim. Sve bilo tako podašeno, naravno da na sreću Ruske federacije nije tako desilo, imali su na vreme informacije, preventivno delovali i sprečili pogrom nad ruskim narodom, slično kao što je naš narod doživeo u Hrvatskoj za vreme takozvane njihove operacije Oluja.
Niko još, gospodine Kovač, na neki racionalan način nije objasnio zbog čega ovaj sukob u Ukrajini dugo traje. Možete li vi da pokušate?
Pa mogu, iskreno, dugo sam o tome razmišljao i kao jedan od učesnika u pisanju istorije ratne veštine, uvek čovjek poredi ratove minule sa onima koji se dešavaju. Mi ovdje imamo zaista novi pristup ratu u taktičkom, operativnom, strateškom pa i moralnom smislu. Dobro je za Rusku federaciju, za ruski narod što ne srlja kao što je radila to u Prvom i Drugom svjetskom ratu, što je bilo dosta političke lakomislenosti i gdje čovjek nije puno vredio, gdje se je trošilo puno ljudi za strateške ciljeve. Kada uzmemo koliko je samo stradalo ruskog naroda u Drugom svjetskom ratu dok nije izvojevana sloboda, to su biološki nenadoknadive cifre, znači oko 27 miliona, od čega oko 21 milion Rusa. Sada idu da ratove rešavaju na drugi način, prvenstveno uz minimalne gubitke, uz veliko učešće oružja, opreme, novijeg datuma. Velika sreća Ruske federacije je što je ostvarila prevlast i primat u tom strateškom oružju, pre svega po osnovu proizvodnje hipersoničnih raketa i drugih borbenih sistema u domenu vazdušno-kosmičkih snaga i raketnih jedinica, i što nema razloga da se plaši ni kolektivnog Zapada i ni Amerike kao vodeće sile. Tako vidim da ovo vreme, zašto ne jurišaju, kako su zapadni mediji govorili, ma on će krenuti dubokim prodorima kao što je to činila Ruska federacija ili Sovjetski savez nekada, međutim njihova taktika i strategija se promenila. Oni jednostavno samelju prostor, onda posjedaju živom silom. To se evo dešava i ovim najnovijim bitkama i oko Bahmuta i oko Soledara što je bila i oko Severska. To je prisutno i oko Zaporožja. I njihova taktika da napusti neki prostor kada su procjene takve da je neodbranjiv ili da je odbranjiv uz velike žrtve, kao što su napustili deo Hersonske oblasti zapadno od samog Dnjepra. To su promišljene odluke. Jedan od ciljeva njihov jeste demilitarizacija i oni jednostavno prosuđuju na sljedeći način. Nama je bitnije da demilitarizujemo Ukrajinu do one granice dok oni sami shvate da ne mogu više da ratuju, a ta tačka se primiče. Znači, dok im ne unište dobar dio žive sile jedinica, razbiju tu mogućnost uopšte ofanzivnog nastupanja, a onda se teritorija iskontroliše političkim dogovorom. Njima bi daleko trebalo više oružja, sredstava, ljudi da su prodorili velikim oklopnim prodorima unutrašnjost ukrajinske teritorije do Lavova i onda omogućili prostor gerilskog delovanja, za što je NATO pripremao ukrajinsku vojsku i organizaciono i prenosnim sistemima. I vidjeli smo u prvoj fazi rata da te takozvane gerilske partizanske jedinice imali su uspjeha pri dejstvu po kolonama, prvenstveno logističkim, koje su dovlačile opremu iz dubine. Sada oni idu na potpunu kontrolu prostora, ne ostavljajući prostora za takve jedinice, niti diverzantsko-terorističke grupe, a na samoj liniji fronta troše, melju njihovu vojnu sposobnost u materijalnom i vojničkom smislu.
O dešavanjima na ukrajinskom ratištu govori Mitar Kovač, general major u penziji, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Razgovor nastavljamo za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja prvi album Ivane Tasić. Zaplakala Šar planina. Najlepše narodne pesme u pratnji Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića. U prodaju.
Eko.
Crveni krst Srbije otvorio je namenski račun za pomoć stanovništvu Sirije i Turske koje pogodio razorni zemljotres. Namenski račun je otvoren u NLB komercijalnoj banci AD Beograd, a broj računa je 205-32824-71 s pozivom na broj 6046-355-0000.
Slušate emisiju Središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Sada je 17:43. Nastavljamo razgovor sa generalmajorom u penziji, direktorom Evroazijskog bezbednosnog foruma Mitrom Kovač.
Ako poredimo vojnu snagu obe države, znači i Rusije i Ukrajine, dolazimo recimo do podatka da je ruski redovni sastav, čini mi se, pet puta veći nego ukrajinski, da je rezervni veći za dva puta, da je Rusija tri puta nadmoćnija kada je o artiljerijskim oruđima i oklopnim vozilima reč, da ima 4 puta više tenkova, 17 puta više borbenih aviona, 15 puta više borbenih helikoptera, čini mi se. Ako neko pokušava racionalno da uporedi ove podatke, ne dovodi u pitanje ishod sukoba, ali čini mi se ni dužinu njegovog trajanja, jer je logičnije naravno da se sukob što pre završi, svakom je u interesu da sukob što kraće traje.
Niko ne može odrediti unapred koliko će sukob da traje, to nije iskustvo iz ovih ratova velikih imperija poput Amerike protiv manjih zemalja. I Amerika je brzo vojnički osvojila, pregazila Irak, ali nije rešila rat. U svim narednim godinama samo je trpila gubitke do nivoa da je morala da se povuče. Rat nije gotov time što se pregazi neka zemlja. Vidjeli smo ishod i u samom Afganistanu. Šta je značilo zauzeti i iskontrolisati ceo prostor jedne države kada ga vi suštinski ne kontrolišete? Ona ga je samo pregazila sa pobunjeničkim snagama, ali nikada nije bila u stanju da kontroliše taj prostor. Ovu grešku upravo Rusija ne želi sebi da dopusti i ona sama ne utiče na to dokle će rat da traje. Ona pokušava upravo da drži uvek otvorenim taj kanal mogućnosti pregovora, ali ne po cenu napuštanja početnih stavova ciljeva operacije, odnosno da dozvoli da ta opasnost i dalje ostane po Rusiju. Ono što ste nabrojali koliko sredstava ima, a koliko angažuje, sve to što ste nabrojali, ona nije angažovala na prostor Ukrajine. To je država sa 11 vremenskih zona, ona ima neprijatelje i na samom istoku. I ona obezbeđuje i akvatoriju, i vazdušni prostor, i kosmički prostor iznad cele te najveće države sveta. To nije mali zadatak. Mi se skoncentrišemo na 1000 kilometara fronta u Ukrajini, a šta je sa ostalim delovima? I to ostalo ruska vojska brani i spremna je da brani u svakom trenutku. Tako ja vidim i ekonomiju snaga. Ona je na početku isto angažovala, zastarila sredstva. Nije odmah krenula sa tenkom T-90. To je ta ekonomija rata koja je prirodna i potrebna i poželjna. I vidi se da ozbiljno ljudi se odnose prema tome. Ovdje imamo dosta s druge strane pristup, nama će Zapad sve dati, mi imamo svega bezgranično. To je taj privid koji stoji, ali to neće trajati predugo. Sve to što proizvode fabrike i susjedstva, evo od ručnih onih bacača raketnih u Bugarskoj, pa municije za oruđa sovjetskog porekla, pa zapadna oruđa i proizvodnja te opreme i oružja u NATO paktu, ne može da nadomesti gubitak žive sile. Sve to vojnika što je stradalo sa ruskim, bivšim ili sovjetskim tenkovima, PVO sistemima, avionima, ne može se stvoriti preko noći ni oficir, ni pilot, ni šandžija dobar na tenku, nije samo sesti u tenk, voziti ga 2-3 nedelje i imamo spremnu posadu. To je daleko od toga. Nažalost, i takve posade se upućuju na liniju fronta, kao i novomobilisani vojnici koji nisu prošli program kondiciranja iz njima znanih razloga, stave se na neki prostor, naseljeno mjesto, čak ostave i bez starešina i da se tu brane. Takvih primjera je bilo i previše i ta neodgovornost prodre u narod i otud ovakav otpor u samoj mobilizaciji. Da nije pomoći zapadnih zemalja u mobilizaciji, Ukrajina bi imala daleko veći problem nego su zatvorene granice za vojno sposobne, a onda i mnoge ove zapadne zemlje čine sve da vojno sposobne hapse i da ih isporučuju ukrajinskim vlastima.
Ima li, gospodine Kovač, po vašem mišljenju izvesnih propusta u ruskom načinu vođenja rata u Ukrajini?
Naravno da ima i toga je bilo i na taktičkom nivou, toga je bilo i prethodnih dana ili minulih dana neposredno gdje bez promišljanja čitav jedan bataljon kod Ugljedara uvuče u zonu artiljerijske vatre. To je nešto što je nedopustivo za početne komandne dužnosti komandira voda ČTA, kamoli da se putem uputi bataljonska kolona koja je u blizini linije sukoba. To ne služi na čast prvenstveno tom oficiru, ali velike vojske imaju šanse i da trpe i takve greške. Kod malih država i vojsci to je katastrofalno i onda one su manje isklone da prave takve velike propuste. Propust je bio i loše raspoređenih snaga i komandovanja prilikom ofanzive ukrajinskih oružanih snaga na Harkovsku oblast. To smo vidjeli u tom jednom nizu. Može se reći da su odluke na operativnom nivou bile pametne, sračunate, procjene da se ne prihvata borba kada zato nisu pripremljene snage. Jer tu je bila mešavina što narodnih vojski, što milicija, razjedinjeno komandovanje. A u svemu ovome moramo imati na umu da ovdje ratuje NATO, da ukrajinska vojska dnevno dobija satelitske informacije, ne samo rasporedu borbenih snaga ruske vojske i drugih oružanih formacija, nego i o isplativosti ili operativnoj isplativosti ciljeva koji se nađu na tom prostoru. Ovi novi sistemi HIMARS-i, oni upravo deluju na osnovu satelitski dobijenih informacija i informacija dobijenim vazdušnim izviđanjem koji radi američka, britanska vojska iz Poljske i iz Rumunije. Tako dobijene ciljeve predaju njima i preko GPS koordinata dejstvuje se po takvim ciljevima, skladištima, grupacijama vojske, kolonama na maršu i sve to ono što vidimo na ratištu. I ovdje samo neposredno NATO vojnik nije uključen sa oznakama nemačke i američke vojske, a sistemski u domenu obavještajnog izviđačkog sistema, logistički, NATO je potpuno već, naročito od pre pola godine, uključen u ovaj rat.
Sjećamo se da je u prvih šest mjeseci rusko-ukrajinske krize ruska strana imala nadmoć. I onda čini mi se sve počelo polako da se menja. Zbog čega se to desilo?
Pa ne znam u čemu ste gledali nadmoć. Ako se govori o živoj sili, ruska vojska je bila cijelo vrijeme, pa i dan danas, brojčano manja nego ukrajinske oružane snage. Znači, negdje sa nekih 160.000 do 180 ruska vojska je ušla u ovu specijalnu vojnu operaciju, plus snage Luganske i Donjecke narodne republike, to je nekih 40.000 vojnika. Nakon mobilizacije ruska vojska nije uvukla sve te snage ponovo u borbena dejstva. Negdje procenjuje se da je to učinjeno do 100.000 vojnika, da su ojačane, dovedene nove snage, a da od onih 300.000 mobilisanih, oko 200.000 se nalazi sada u operativno spremnim jedinicama za angažovanje u narednim operacijama, ali ne za popun novih jedinica, nego kao već novo formirane jedinice. Istovremeno, paralelno, i Ukrajina je radila mobilizacije, neke ističu 8, 9, 10 puta, to čini i dan danas. Procene su da je kod njih stradalo negdje oko 150 do 170 poginulo i oko 250 izbačeno iz stroja, što ranjeni, što nestali, znači preko 400.000 ljudi ukupno. Teško je nadoknaditi tu cifru. Profesionalna vojska Ukrajine pre ulaska u ovaj rat bila je oko 260.000, a potencijalna mobilizacija realizovana je od nekih 700.000 vojnika kontingenta. I danas ne fali puno vojnika Ukrajini, ali joj po broju, ali joj fali motivisanih ljudi koji žele da ratuju. Sve više se u samom narodu Ukrajini govori o tome da nije ovo njihov rat, da su gurnuti ovaj rat, da sa ovim ratom svaki dan, svaki mjesec gube teritorije, gube ljude koje nikada neće više povratiti, i da ratuju za interese Amerike i kolektivnog zapada, odnosno da ginu za zapad i da ta groblja jesu kao neki put buduće demokratizacije i brzog učlanjenja same Ukrajine u Europsku uniju, koja sigurno isto neće kao ni NATO izgledati isto posle ove krize.
Koliko je, gospodine Kovač, realno da Rusija iz sukoba u Ukrajini izađe kao poražena strana?
Pa nijedna nuklearna sila to sebi neće dozvoliti. To je isto kad bi razmišljali koliko je realno da Amerika zarati sa Meksikom i da bude poražena. To su sve države koje su super sile ovog sveta u vojnom smislu. Za preko 6.000 nuklearnih projektila otvoreno u strateškim doktrinarnim dokumentima Rusija je zabeležila, ukoliko budu ugrozni njeni strateški interesi, da će primijeniti nuklearno oružje. To je isto i kod Amerike. Znači, ona može imati probleme u toku rata, manje ili veće, ali da će dozvoliti nekom da konvencionalnim ratom i angažovanjem plaćenika reši pitanje na taj način da Rusija bude poražena, razbijena kao država, to je nemoguće. Vidi se sad jasno u Ruskoj federaciji da kako jača ova vojna pomoć Zapada, da kod njih jača jedinstvo u smislu davanja otpora. Kada su osjetili da Nemci daju tenkove, da ponovo nemački tenkovi, oružje, oprema, pa čak i dobrovoljci dolaze na rusku zemlju, u ruska naselja, u ruske gradove, o samoj Ukrajini ili na istok Ukrajine koji je pripojen Ruskoj federaciji, raspoloženje naroda prema podršci samog Putina i njegovog okruženja za vođenje ove specijalne operacije poraslo je na nekih 87%, što je veoma, veoma veliki procenat u odnosu na to da već godinu dana se vodi rat. Obično je situacija u istoriji ratova takva da kako ide rat, tako i podrška opada. Ovde se to desilo na drugačiji način i koliko god kolektivni zapad bude uporniji u slanju vojne pomoći, to jedinstvo i podrška ruskom rukovodstvu da upotrebi sve da zaštiti bezbednost Ruske federacije biće veća. Dakle, nema govora o tome da može vojnički biti poražena. Zapad je računao da će ekonomski da slomi Rusiju, da će taj otpor brzo iznutra početi da jača, što jeste istorijski gledano dobar model razbijanja i sloma Ruske federacije. To je eksperiment koji je uspeo u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, na sreću ruskog naroda nije, ali ipak cena je bila veoma, veoma velika. Pretrpeti tolike gubitke i doći do Nemačke. Ono što želi Amerika danas da stvori od Nemačke ponovo vodeću zilu koja će predvoditi evropske zemlje u nekom pohodu napad na Rusku federaciju, a zaboravlja da i sam Putin i ovo rukovodstvo su istakli da ne žele više da ruski vojnici svojim grudima staju ispred nemačkih tenkova i da neće ponovo ruski tenkovi jurišati na Reichstag, ali veoma je izvesno koliko se Nemačka militarizuje i krene prema Rusiji, prema ruskim nacionalnim interesima, da će Reichstag biti na drugačiji način poravnat sa zemljom kao i mnogi centri u Nemačkoj.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bio je profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji i direktor Euroazijskog bezbednostnog foruma. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Tom Majstor, Žarko Bovan, producent Bojana Tufekđić i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.